Savas dzimšanas dienas koncertā Raimonds Pauls uz skatuves būs kopā ar Latvijas radio Big Band un solistiem. Dažiem no viņiem šī būs pirmā sadarbība ar maestro. Viņu vidū būs jaunā dziedātāja Kristīna Prauliņa. Paula vērtējumā viņai piemīta saudabīga džeza muzikai labi atbilstoša balss, ko viņš atklājas kādā orķestra mēģinājumā.
Viņa te parādījās uz orķestra mēģinājumiem, nodziedāja vienu populāru dziesmu kopā ar orķestru, un es tad pirmo reizi pa ilgiem laikam redzēju, kad muziķi aplaudē. Ja, parasti viņi to nekad nedara, jo tā ir specifiska tauta, un viņam maz interesē tas, kas tur priekšā mocas un dziedā. Tas ir. Vai ne? Tāda dziedātāja faktiski mums atklātunājot nav bijusi tādā manierē, kā viņi dzied. Ja, paskatīsimies, tas ir arī riskants. Pirmā skaņojums jau kopā ar orķestri.
Pirmā koncerta daļa būs veidota vairāk džeza noskaņās, un līdzās Interam Busulim tā īpašais viesis būs arī izcilais latviešu mūziķis, šobrīd Berlīnas filharmonijas kontrabasists Gunārs Supatnieks. Otrajā koncerta daļā savukārt skanēs dziesmas no Dēles teātra mūzikla Marlēna, ko izpildīs Big Bands, vokālā grupa Kon Moto un nacionālā teātra aktieri Madara Botmane un Juris Jope. Ar jubilējas koncertu nedēļu uzsācis jau piekdien Raimonds Pauls prezentēs kompaktdisku Odesa burvīgā pilsēta, kurā ierakstītas dziesmas no populārās Rīgas Krievu teātra izrādes. Muzikālā izrāde Odesa burvīgā pilsēta ir skatītāja ļoti mīlēta, iestudēta pirms 6 gadiem, bet joprojām ar labiem panākumiem ir teātra repertuārā. Visam citāda raksturu kompaktdisku prezentācija savukārt gaidāma 13. februārī, un tas ir Paula sadarbības projekts ar slaveno gruzīnu komponistu Giju Kančelī.
Es esmu ierakstījis viņa melodijas brīvā tādā savā interpretācijā, mums parādīsies disks, un pēc tam mēs arī ar rādio orķestru dosim programmu.
Diskā iekļaut arī Paula interpretētā melodija no slavenās filmas Mimino ar Kančelī mūziku. Februārī maestro iecerēs sagatavot arī Jāņa Petera 75. Jubilējai veltītā koncerta programmu, taidots nosaukums Latvijas čigānu motīvi, un kopā ar Jāni Peteru jau sarakstītas aptuveni 15 jaunas kompozīcijas. Tagad esot jādomā par atbilstošāko dziedātāju izvēli.
Kā pamat ņem tās vecās dziesmas, ko godreiz Nora dziedāja bumbieri, ja? Dāvā man lakats sarkan, precē mani čigāna zēni. Bet tur ir pierakstīts klāt. Tās būs tikai tā, ka tāda atceras motīva, ja, bet mums ir apmēram kad 15-16 jaunu pilnīgi. Jāmāk ir dabūt tā brīvā sajūta, kas ir tādos čigāna ansambļos, ja, kā viņi kustās, kā viņi visu apvieno ar dēju, ja, un tā tālāk. Nu, mēs mēģināsim, nu.
Un vēl viens ļoti interesants fakts. Pie albuma ar Raimonda Paula dziesmām regeja stilā šobrīd strādā jamaikiešu izcelsmes mūziķu grupa Indika. Projektam dots nosaukums Raimonds Pauls Goes Reggae, un šobrīd ir ierakstīta pirmā dziesma Blue Diamond. Yes, there is something we all should
know, glory and fame will definitely go. To, ko viņi dara, tas jau mums ir neatdarinām, ja? Un tur tikai var no malas skatīties un brīnīties, viņa ritmu izjūt, kā viņi to pasniedz un kā viņi tur ņemās un daras. Nu jā, nu, tā ir Jamaika. Ja? Nu, uzreiz jūt, ka tās ir palms, tā ir jūra un nevar sakot, viss tas viņu temperaments, viņu attieks un atdeva muzikā.
Dažās no dziesmām līdzās angļu valodā jamaikiešu mūziķi dzied arī latviešu valodā. Albumu Raimonds Pauls Goes Reggae plānots izdot vasaras sākumā. Vaiba Kušķe, Latvijas radio.